You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้นะคะความรักที่เกิดขึ้นออนไลน์ระหว่างคน2คนที่อยู่คนละประเทศกันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปนะคะความสัมพันธ์แบบทางไกลโดยเฉพาะระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติที่อยู่คนละประเทศนั้นมีขั้นตอนการพัฒนาจากออนไลน์มาสู่ชีวิตจริงได้อย่างไรเราจะคุยเรื่องนี้กับคุณวิลาสินีพนานครทรัพย์อาจารย์จากคณะสังคมวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งได้ทำวิจัยเรื่องนี้ขณะเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยลาโทรบในเมลเบิร์นค่ะสวัสดีค่ะคุณวิลาสินี
สวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ์
อยากจะให้คุณวิลาสินีเล่าถึงการวิจัยที่คุณวิลาสินีทำขณะที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยลาโทรบนะคะแล้วก็หนังสือที่พิมพ์ออกมาด้วยนะคะ
คือหนังสือที่พิมพ์ออกมานะคะชื่อ Love and Intimacy in Online Cross-Cultural Relationship นะคะแล้วก็เราใช้ชื่ออีกอันหนึ่งเป็นชื่อ Subtitle นะคะ The Power of Imagination นะคะคือหนังสือนี้มันมาจากงานศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ลาโทบนะคะก็คือปรับมานะคะ
การศึกษาวิจัยที่คุณวิลาสินีได้ทำเนี่ยค่ะมีกลุ่มตัวอย่างจำนวนเท่าไหร่คะแล้วก็เป็นใครกันบ้างคะ
ตอนแรกที่ไปเก็บข้อมูลนะคะก็สัมภาษณ์เก็บไปเรื่อยๆค่ะจนตอนหลังที่จะต้องเขียนจริงๆเนี่ยก็เลือกที่จะโฟกัสไปที่ผู้หญิงที่เข้าไปใช้เว็บหาคู่แล้วก็อย่างน้อยเขาก็ต้องเคยมีประสบการณ์ในการพบกับผู้ชายที่เขาเดทออนไลน์นะคะในชีวิตจริงเนี่ยอย่างน้อย1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่เราเลือกมาเขียนจริงๆเนี่ยก็จะมีประมาณ24คนค่ะโดยที่13คนเนี่ยก็คือแต่งงานกับคนที่เขารู้จักผ่านเว็บไปแล้วนะคะโดยที่7คนเนี่ยก็ย้ายถิ่นไปอยู่ที่ต่างประเทศนะคะหรือว่าประเทศของสามีนะคะแล้วก็6คนเนี่ยยังอยู่ในไทยนะคะแล้วก็มีอีก5คนนะคะที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่อยู่ในลักษณะของความสัมพันธ์ทางไกลหรือ long distance relationship นะคะส่วน6คนเนี่ยก็คือเจอแล้วในชีวิตจริงแต่ว่าณเวลาที่สัมภาษณ์ก็คือว่าเลิกกันไปแล้วนะคะไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แล้วค่ะ
การที่มีความสัมพันธ์ออนไลน์นะคะจากที่คุณวิลาสินีได้ทำการศึกษาวิจัยก็คือผู้หญิงไทยกับผู้ชายต่างชาติเนี่ยนะคะการที่เขาอยู่ไกลกันเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยพัฒนาจากออนไลน์มาสู่ชีวิตจริงได้สำเร็จนะคะ
ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันอาจจะต้องพูดถึง2ส่วนคือในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์คือส่วนแรกเนี่ยมันจะพูดถึงว่ามันสร้างความสัมพันธ์ได้ยังไงคือจากที่เขารู้จักในอินเทอร์เน็ตแล้วมันมาสู่ชีวิตจริงได้ยังไงนะคะอันนี้และอีกส่วนนึงเนี่ยมันจะพูดถึงว่าแล้วหลังจากที่มันเจอกันแล้วในชีวิตจริงเนี่ยอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนในการรักษาความสัมพันธ์ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะสำคัญของงานเนี่ยมันจะมีทั้ง2ส่วนซึ่งแต่ละ2ส่วนมันก็จะมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปอะค่ะ
ในส่วนเริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะการที่เขาอยู่ห่างไกลกันเนี่ยมีการสร้างความสัมพันธ์ยังไงคะออนไลน์โดยที่ยังไม่ได้เจอกันเนี่ยค่ะ
ค่ะต้องบอกว่างานชิ้นนี้เนี่ยมันโฟกัสไปที่กลุ่มคนที่อย่างน้อยคือเจอในชีวิตจริงแล้วก็ส่วนใหญ่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะเพราะว่ากลุ่มที่พัฒนาความสัมพันธ์ได้เนี่ยก่อนที่เขาจะเจอกันเนี่ยส่วนหนึ่งคือเขาจะคุยกันเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรเพราะมันต้องยอมรับว่า long distance relationship อันเนี้ยมันไม่ได้เจอกันง่ายๆคือมันต้องแยกระหว่าง local online dating กับเหมือนกับว่าทางไกลเนี่ยค่ะ online dating ในลักษณะที่เป็น long distance ทางไกลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเจอกันได้ง่ายเหมือนกับ local ใช่ไหมคะ online เพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแต่เรากลับพบว่าไอ้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้เขาโฟกัสแล้วเขาก็สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ถ้าเกิดว่ามันมีความที่มันมีความสม่ำเสมอของการสื่อสารการพูดคุยอย่างเช่นบางเคสเนี่ยก็จะแชร์เรื่องราวในชีวิตประจำวันกันอยู่ตลอดเวลาผ่านเครื่องมือสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านทุกอย่างจนทำให้เขารู้สึกว่าเขามีอีกคนหนึ่งในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็รู้สึกผูกพันได้นะคะมันคือพัฒนาไประดับหนึ่งจนรู้สึกผูกพันก่อนที่จะเจอในชีวิตจริง
การที่เขาอยู่ไกลกันนอกจากที่จะต้องคุยกันบ่อยๆแล้วเนี่ยการที่ไม่ได้เห็นหน้ากันหรือว่าไม่เคยไปไหนด้วยกันไปไหนด้วยกันไม่ได้เพราะอยู่คนละที่เนี่ยเขาจะมีการรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ยังไงให้เขารู้สึกเหมือนว่าอยู่ใกล้กันนะคะ
คือมันก็มีหลายกรณีนะคะอย่างบางกรณีเนี่ยเคยมีแบบประเภทจัดงานวันเกิดออนไลน์โดยที่ยังไม่เจอหน้ากันอย่างเช่นผู้ชายก็นัดเวลาส่วนใหญ่เขาจะนัดเวลากันพูดคุยเพราะมันมีเรื่องของเวลาที่มันห่างกันด้วยบางทีอาจจะเวลาทำงานของที่หนึ่งแต่เป็นเวลานอนของอีกประเทศหนึ่งลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายเคสที่เขาจะเซตตารางว่าโอเคเราจะคุยกันวันไหนเราจะออนไลน์เราจะวิดีโอคอลเนี่ยเมื่อไหร่นะคะเพื่อที่จะให้เห็นหน้ากันนะคะแล้วก็ในวันสำคัญพวกนี้บางทีเขาก็จะจัดเป่าเค้กกันทางวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันทำให้เขารู้สึกว่ามันก็สามารถที่จะเห็นหน้าเห็นตัวตนแล้วก็บางคนถึงขั้นกับว่าในช่วงแรกก็แนะนำให้รู้จักกับครอบครัวผ่านออนไลน์ก็มีค่ะ
แล้วในเรื่องของการส่งข้าวของหรือว่าการแลกรูปภาพกันหรืออะไรอย่างเงี้ยล่ะคะ
คืออาจจะมีลักษณะที่อย่างเคสที่บอกว่าตอนวันเกิดใช่ไหมคะผู้ชายเขาก็จะส่งของไปให้ที่บ้านแล้วเขาก็คือว่าถึงเวลาที่เขานัดกันว่าโอเคเราจะวิดีโอคอลเขาก็จะให้ของขวัญผู้หญิงเนี่ยบอกผู้หญิงว่ามาแกะของขวัญตอนที่วิดีโอคอลให้เก็บไว้ก่อนแล้วคือเขาพยายามที่จะทำทุกอย่างให้เหมือนกับเสมือนกับชีวิตจริงอ่ะเสมือนกับชีวิตประจำวันแล้วก็คือผู้หญิงก็จะมาแกะกล่องของขวัญตรงที่ต่อหน้าผ่านทางกล้องนะคะแล้วก็ผู้ชายเขาก็จะสามารถเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกเห็นความตื่นเต้นของผู้หญิงเหมือนกันนะคะลักษณะเนี้ยทีนี้อย่างที่บอกว่ามันมี2ส่วนส่วนนี้คืออาจจะเป็นการที่พัฒนาความสัมพันธ์ก่อนที่จะเจอในชีวิตจริงแต่มันก็จะมีอีกส่วนนึงที่หลังจากที่เขามาเจอกันแล้วคือเหมือนกับว่าพัฒนาความสัมพันธ์ออกจากออนไลน์มาสู่ออฟไลน์แล้วเนี่ยคือส่วนใหญ่เราเจอว่าเคสที่ไปเจอกันเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ผู้ชายจะไปเจอผู้หญิงที่เมืองไทยเป็นหลักเพราะว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขของวีซ่าหรืออะไรการเดินทางของผู้ชายฝรั่งไปเมืองไทยมันง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสส่วนใหญ่ก็จะเจอกันที่เมืองไทยแล้วเวลามันเจอกันจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าไอ้ความสัมพันธ์ในออนไลน์มันอาจจะไม่เพียงพอคือเหมือนกับว่าเวลาเราเจอความเป็นจริงเขาจะพัฒนาเร็วขึ้นนะคะเพราะเคสส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยจะพัฒนาความสัมพันธ์เร็วมากในครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยจะนำไปสู่เรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นทางการแล้วล่ะเพราะมันมีเงื่อนไขของเวลาเงื่อนไขของระยะทางแล้วก็เงื่อนไขของพวกอิมิเกชันเข้ามาเกี่ยวข้องอะค่ะ
พอเขามาเจอตัวกันแล้วรู้สึกว่าโอเคความรักความผูกพันยังมีอยู่เนี่ยก็คือเขาจะต้องรีบจัดการให้ออกมาข้างนอกออนไลน์ใช่ไหมคะ
ส่วนหนึ่งอะค่ะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขของการย้ายถิ่นเงื่อนไขอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอันหนึ่งของงานชิ้นนี้ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเราลองดูว่าหลังจากเจอแล้วเนี่ย distance relationship เนี่ยมันถูกรักษาได้ยังไงด้วยค่ะ
การที่เขาจะรักษาความสัมพันธ์แบบห่างกันไกลๆคนละประเทศเนี่ยนะคะมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาสามารถรักษาตรงนี้ไม่ได้ค่ะ
ส่วนหนึ่งเราพบว่าเงื่อนไขหลักๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีทั้ง4ส่วนคือ1คือมันต้องคีปเรื่องของการสื่อสารในโลกของออนไลน์ไว้ได้นะคะคือถ้าเขาต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์เนี่ยอย่างน้อยคือเขาต้องจัดการเรื่องของการพูดคุยการพบหน้าหรือการแม้กระทั่งการสนทนาออนไลน์พวกนี้นะคะเขาก็จะเซตเวลาส่วนที่2เนี่ยคืออย่างน้อยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันอยู่ในออนไลน์แต่ท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องมีการเซตว่าเขาจะเจอกันเมื่อไหร่ซึ่งเราพบว่าไอ้เงื่อนไขของการเจอในชีวิตจริงเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เขาสามารถที่จะมีอะไรคุยกันได้เหมือนกับว่าโอเคถ้าเราเซตแล้วว่าฉันอีกสักกรกฎาคมฉันจะไปหาเธอนะอะไรเงี้ยกลับไปอีกรอบนึงนะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องคุยกันออนไลน์ตลอดอ่ะคือสามารถที่จะวางแผนเอ้ยเราจะไปไหนกันดีอะไรกันดีนะคะคือมันส่งผลกับการสื่อสารออนไลน์นะคะแล้วเวลาที่มันมาเจอกันจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นระยะเวลาสั้นๆเนี่ยความรู้สึกของความผูกพันมันจะรู้สึกว่ามากกว่าแบบที่เจอกันทุกวันในชีวิตประจำวันนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พบว่าหลังจากที่เขากลับไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่จะเอามาสามารถคุยต่อในโลกออนไลน์ได้คือเหมือนกับว่าการพบกันในชีวิตจริงเนี่ยในเรื่องของ face to face เนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้เกิดการสื่อสารในโลกออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเงื่อนไขอีกอันนึงที่เจอนะคะก็คือว่าการพยายามที่จะสร้างตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งในชีวิตประจำวันนะคะเช่นที่คุณปริสุทธิ์ถามเมื่อกี้ค่ะอย่างการมีรูปถ่ายการมีรูปถ่ายในกระเป๋าเงินหรือแม้กระทั่งการใส่แหวนหรือแม้กระทั่งการใช้โทรศัพท์นะคะการตั้งเซตค่าวอลเปเปอร์เป็นรูปคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้เขารู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันมีตัวตนในชีวิตประจำวันนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยประการ ที่4ที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งคือมันมีเรื่องของการคาดหวังเรื่องของการจินตนาการในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นไปอย่างไรในอนาคตนะคะคือมีความคาดหวังร่วมกัน
คนที่มีความรู้สึกผูกพันกันหรือมีความรักกันผ่านทางออนไลน์จินตนาการของแต่ละคนเนี่ยมันส่งผลมากน้อยแค่ไหนกับความสัมพันธ
์คะค่ะอันนี้เลยเป็นที่มาของชื่อซับไตเติลของหนังสืออันนี้นะคะ The Power of Imagination คือเราพบว่าไอ้จินตนาการเนี่ยมันส่งผลต่อความสัมพันธ์มากในลักษณะของความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในโลกของออนไลน์นะคะคือมันจะมีจินตนาการอยู่3ส่วนอย่างหนึ่งคือจินตนาการเรื่องของความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์คุณสุดไปครั้งที่แล้วนู้นนะคะว่าผู้หญิงส่วนหนึ่งที่เข้าไปในโลกออนไลน์เพื่อหาคู่หาความสัมพันธ์กับฝรั่งเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็จะจินตนาการว่าฝรั่งเป็นคนยังไงในขณะเดียวกันฝรั่งที่เข้ามาหาผู้หญิงไทยก็มักจะมีจินตนาการของภาพของผู้หญิงไทยอยู่นะคะว่าดูแลครอบครัว traditional woman หรืออะไรลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันมีการจินตนาการที่เป็นผลักให้เขาเข้าไปสู่โลกของความสัมพันธ์นะคะแล้วพัฒนาพยายามที่จะค้นหาความสัมพันธ์ทีนี้เวลามันความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยด้วยความที่มันเกิดในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นการทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะจินตนาการว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำอะไรอยู่แม้กระทั่งว่ามันห่างกันการสื่อสารเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เขารู้สึกได้ว่ามันเกิดความใกล้ชิดเกิดความผูกพันนะคะคือความถี่ของการสื่อสารเนี่ยมันก็มีผลนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในระยะเริ่มต้นไอ้จินตนาการเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือความคาดหวังในอนาคตเนี่ยเหล่านี้มันก็ส่งผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายังมองเห็นภาพและเขายังเห็นว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะไปได้หรือมันน่าจะเกิดความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาต่อไปได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์มันยังคงอยู่อะค่ะ
เรื่องการหลอกลวงหรือว่าสแกมทางออนไลน์คุณวิลาสินีคิดว่าคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตหาคู่โดยเฉพาะคู่ที่อยู่คนละประเทศกันเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีป้องกันที่จะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์ยังไงบ้างคะ
ค่ะคือเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยจริงๆแล้วงานชิ้นนี้มันไม่ได้เน้นนะคะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของโรแมนต์สแกมเนี่ยมันมีอยู่นะคะด้วยความที่อย่างที่บอกว่าสแกมเมอร์พวกนี้เขาจะไม่ใช่อยู่ๆว่าจะหลอกแล้วเอาเงินทันทีแต่มันจะสร้างความหวังสร้างความผูกพันคุยอยู่นานสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปหาที่ไทยหรือพยายามที่จะบอกว่าเนี่ยฉันจะส่งของไปให้หรืออะไรไปให้นะคะซึ่งหลายคนเนี่ยเวลามันคุยกันไปนานๆเนี่ยก็รู้สึกผูกพันนะคะถ้าเราจะถามว่ามันจะป้องกันได้ยังไงนะคะในส่วนนี้เนี่ยการใช้พวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือสแกมเมอร์พวกนี้จะไม่มักจะไม่ค่อยเปิดใช้วิดีโอคอลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้วิดีโอคอลแล้วลองขอเขาดูว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะวิดีโอคอลกันได้ไหมขอเห็นหน้าเห็นตากันก่อนที่จะพัฒนาต่อเนี่ยอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วส่วนหนึ่งที่มันจะเจอเรื่องของการหลอกลวงอีกอันหนึ่งคือเท่าที่เจอนะคะจะเป็นลักษณะของ holiday girlfriend มากกว่าคือประมาณว่าผู้ชายก็จะไปเมืองไทยแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยก็จะพยายามที่จะหาคนหาผู้หญิงเพื่อที่จะว่าเวลาไปเที่ยวนะคะเราก็จะเจอเราก็อาจจะมีคนนำเที่ยวมีคนพาไปเที่ยวหรือแบบว่าสร้างความสัมพันธ์ต่ออันนี้นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เขากลับมาที่ประเทศของตนเองแล้วเนี่ยมันก็คือหยุดความสัมพันธ์อันนี้เราก็เจอนะคะในเคสลักษณะนี้ก็มีบ้าง
คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตนอกจากจะสามารถที่จะใช้ในการหาความรักแล้วในการใช้ก็คือจะต้องมีความระมัดระวังอยู่พอสมควรทีเดียวใช่ไหมคะ
ก็ใช่ค่ะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณวิลาสินีที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.